Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki televizyonyası satsal torlarda su çilimli, yağını kalyanı suratlarını paylaşan adamların öz özlerini yazgaryan tovvalet kıslarını görküzdü. Devlet Hopsuzluk Genişinin Novotaki Meclisinde görküzülen 10-orça adamın arasında 20 yaşı yan dolan yiğitler hem var. Azatlık geçen hepteden veri Aşgabatta satsal ulgomlarda, hususan da Instagram'da kalyanı suratları paylaşılan yaşların Polisiya tarapından köpçülüklüğün soruğu çekilendigini xabar beripdi. Türkmenistan'ı 2025-nji ýyly çelini temäkiden azat etmegi söz berýän türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında sol sanda kalyanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine, seýle de ulanylmagyna garşy göresmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda gurulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun yolları bilen getirilen önümler ele salınıptır. Emma resmi medya ele salındı deyilen önümleri ve onların muhtarını aydınlaştırmadı. Vatan Havarlar Geplesi'nin 7. iyunda geçlik berilen reportajında yüzünü yere sallap duran 10-orça adım görküzüldü. Bunun bilen bağlı takiplastırılmazdan hukuk bozulmalarını eden rahatlara milli kanunçuluğa layıklıkta değişli çareler görülecektiği mealim edildi. Emma bundan son öz-özünü yazgırıp Tovalı çıkışları görküzülen adamların etmişleri, yurdun çağına temmaki önümlerini bir kanun getirmek bilen bağlı değildi. Eyse öz öyünde su çilimini çeken suratını satsal ulgulmarda yerleştirmek bilen ilte çıklıdığı belli bolyar. Öz özünü karşı görküzme veriyen rahatların sözünden çen tutulsa, oların üçsü de payitahtın yaşayıcısı olup, öz yazgıda duran cayında su çilimini çeken suratlarını satsal medyada paylaşanlarından son, polisiya oları saklaptır. Bu aydınlanır Azatlığın Aşgabatda kabarçısının şu hepdenin başında beren maglumatlarını kim tasdiklayar. Geçen hepdenin ortasından veri payitahtı satsal turlarda kalyan bilen suratı düşen rahatları, hususan da yaş oğlundur kızları anıklamak ve polisiya bölümüne soruğu çağırmak boyunca işler geçirildi. Soruğda bolanların birinin sözlerine göre polisiya işgärleri olar bilen degişlilikde talikatla gurulaşyptyrlar. Sol bir wagtda olar temäki önümlerini sol sanda kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat yazdyrylypdyr. Soňundan polisiya işgäri ýene bir gezek ele düşdiler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk ceza çäresiniň gurulajakdygy bilen haýwadatypdyr. Mundan başga da gurrunyň ýeden döwürde ýurdun suwda tekçilerinden birdenka elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup ünsi çeken garasyz Türkmen News neşri temäki önümlerden ornunu tutýan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sany ulanysy niýetlenen web abdallarynyň onuň ähtiýaçlyk saýlarynyň doldurma üçin suwuklygynyň dagy suwdadan köpçülükli niýetendigini habar beripdi. Çarşamba güni geçirilen mejliste Berdi Muhammedow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diyen adaty umumy kesitleme bilen Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Maqsat Hudakulyewa hem bir käns ıglan etdi. Munyň ýurda temäki önümleriniň bir kanun getirilmegi bilen bagly bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurda temäkiden azat etmek urunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temäki önümleriniň gümrük töleweleriniň möçberi 2 gezek artdyryldy. Galiberde döwlet telewizionyasy wagtal-wagtal jinayetçilikde aýplanyp, ele salynan şahslary towa edýän görnüşde eferde görküdýär. Hukuk toparları Türkmenistan'ın ozolku iki avtoritar prezidenti, sol sanda häzirki yurt bas tutununun kakısı Gurbanuly Berdi Muhammedowyň döwründe hem, diýinden ulanylýan bu tejribeleri adamın mertebesini kemsitme hükmünde tanqitleýärler.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
G Gepiyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a devam eden orok mevsiminin fonunu Marvulayetinin etraplarına büdjet işgärleri şolsanın mugullimler çet obaları buğday qarawullamağa iwirliyär. Bu barada da Azatlık Radyosunun xabarçısı 7-nji iýunyň sebitden maglumat berdi. Maglumata görä käbir sebitlerde her mektepden 5 töwerek magarif işgär buğday qarawullamağa çekilýär.
Büdjet işgärleri diňe buğday qarawullama üçin orok geçirilýän çet sebitlerde öz çıktıcılarının hatabına bir hepte volyarlar.
Deyip bir marlı yaşayca da Tık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Yerli hakimliklerin işgərleri hem buğday qarawullamağa çekiliyar. Molyumlar hakimlik işgərlerinin yanını kömökçü hükmünü iverliyar. Türkmen hakimiyetleri oruk mühtümünü buğday xasrının qarawullunulmağı bilen bağlı xoğupsuzluk çareleri sonku bir neçilveri xasrı güçlendiriyar. Yattasak Azatlık Radyosu'nun haberçiler 2020 yılın Orok Mövzümünü Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin hem de Harbiye Daralarının işgərlerinin buğday meydanlarını qarawullamağa çekilenini haber verdiler. Hakimiyetler qalla xasrını esasan yerli yaşayıcılardan qoruyarlar. Olorki ilorun tecrübelerini hem Türkmen hükümeti Orok Mövzümünün gödökçülük işlerini, polisi işgərlerini çekip geliyar. Türkmenistan'ın qallası dayıxanları özlerine bölünüp berilen kərini yerlerine şertnam esasını buğday östürüp yetiştiriyarlar. Bu yetiştirilen xasrı devletin keskitlen rıhından devlete satýar. Devlet edaraları dayxanların kärinne yerlerinden ýonulýan hasyly bir gödäwçilik edýär.
Buğday meýdanlaryna ugrudylýan büdjet işgärleri galla hasyly ugrulanmaz ýaly gijesi bilen ýygymy we buğday ýüklenýän maşinlara seredýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Garawçuluk işlerini çekilýän büdjet işgärleri orok möhümine özlerini meýletin gatnaşanlykları barada dilhat ýazmaga mejbur bolýarlar. Edara ýolbaşçylary buğday garawullamakdan boýun gaçyrýan işgärleri şolhany mollymlary watana dönüklükde aýyplaýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň talaplary bilen alalaşmazlyk ýa-da edilýän absurd talaplara garşy kanunyň çägini seher garşylyk pikir beýan etmek dönüklük aýyplamalaryna getirip bilýär. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda mollymçylyk käýrine ýewlen Ayetler yaş nesli kamil bilim vermek vezifelerini öz üstüne alýarlar. Ýöne häkimetler büdjet işgärlerini şolsanda mugullimleri paýta ýygmak, buğday garawullamak ýaly öz käärlerini dahylsyz işlere çekýärler. Häkimlik işgärleri we mugullimler gijesi bilen käärine yerlerde nobatçylyk çekýärler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çölüň içinde käärine yerlerde adamlar üçin şert töredilmedik, adamlar çatmada ýatyp durýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Çölüň içinde ekrançylyk bilen meşgullanýan käärineçi daýhanlar özleriniň ekin meýdanlarynyň goloýuna çatmady küp şol çatmada ekine efewan edýärler. Büdjet işgärleriniň garawçylygy çekilmegi çet ýerlerdäki hasylyň ýagdaýy barada käbir maglumatlaryň hem köpçülige äşgär edilmegine belli bir derejede mümkinçilik berýär. Buğday garawullamagy gatnaşan işgärler özleriniň barp gören käärine yerlerinin köp bölegini hasylyň pes bolanyny aýdýarlar.
Diňe ot basyp ýatyr. Buğdayın görmedik yerleri katıkken, kârende yerini iyide etmeyen taslayan adamlar hem barikini.
Deyip iş taparı bilen çölü uğrudulan bir büdjet işgara da Tık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şu yıl buğday yorağına Akhal Marv ve Levap vilayetlerine 2. yunu, Daşavud ve Balkan vilayetlerine 9. yunu resmi taydan girişmek kararlaştırıldı. Novota, Kasım mevsiminde yurt boyunca 690 bin hektar meydanın 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını almak gödüğünü tutuluyor.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Elektrik togunyň kesilmegi türkmen başydaky adaty durmuşy bozdy. Günbatar şewitiniň paýtagtynyň ýaşaýjylary bir günden gowrak golaý elektrik togsuz we internetsiz boldy. 6-njy ýundan 7-nji ýuna geçýän gije güýçli ýagyştan soň şäherdäki elektrik we internet üçinçiligi kesildi Azatlyk habarçysynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä mesele akşam saat 10-da başlanypdyr. Ýaşaýyş çaýlary we beýleki şäher dehkanlary elektrik energiýasyz galypdyr. Güýçli ýagyş sebäpli köçelerdäki tiýimleri çiň wagtda elektrik üpçünçilik ulgamyny böktönçlik döredi diýip yerli çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
Kenar bazarında elektrik toğı günün ertesi saat 2'de dikildiliptir. Telekeçiler maddi yitki çekendiklerini, süt önümleri, et, bağlık, dondurulan azık ve dondurma yağlı haritlerinin soğuducusuz zayılanınlığına azatlığı gurrun verdiler. Şehirdeki internet arıgatını şokem, dine günün ertesi 7. yunda saat 19'da dikildildi. Haberçinin sözlerine göre yağış suyu yolları vasıtı mahtım olup, Puşken, Şağada, Molanepes, Türkmenbaşı köçelerinde lağım suları yığınalayan ulğamlar sudan dolupdır yaşayış çaylarının yerelgelerinde hem yerdeminlerinde su üyüşüptür. Yaşayıcılar şul beli güçlü yağışın entek bulmanlığına ediyarlar. Cemağa dişkarları keptanın ahirinde karışılayan indiki yağınlara tayinlen yarlar. Şul bıraktın özünde de köpkatlı cayların yaşayıcılarından üçökleri hem yerdeminleri abatlamak ve izolyasiya etme için pul yığınalıp başlandı. Havarçı cayların köpüsünün onlar çilmundan odal kurulandığını ve şundan veri düüplü abatlayış işlerinin geçirilmenliğini belli yerler. Şeyle caylarda yaşayan maşkalaların ağlavı köplüğü mali kıyınçlıklarını baştan geçiriyar ve abatlamak için yığınalayan pulu berip bilmeyer. Şehirde de Livap vilayetinin yaşayıcıları hem elektrik toğunun kesilmegine duçar olupdı. Türkmen avadın dürlü etraplarında elektrik toğu kesildi. Adatlı'nın yerli habarçısının sözlerine göre sağından çıkan transformatorların köpüsü 40 yıldan kovrak ulanılayan köyüneyen camlar. Sevit hakimiyetleri ilatı elektrik toğu ile üpçün etmekteki böknöşlüğün sebebini düşündürmedi. Hem azatlık ile gürleşen yerli hünermenler ıslık ovada ulanılayan elektrik encamlarının şol sağında soğuducuların köpçülüklüğün işledilmeginin şehirin köyünülşen enerji ulgamına yükü arttırıyanlığını aittiler. Elektrik energiyasını ekspert edici yurt olan Türkmenistan'da iladın elektrik toğu bilen üpçünçülüğünde böktünçlükler iyiz giderli yüz açık yer könülşen infrastruktura toğuk basışına çıdama yer yağıştan sonkı çiğrılık köplenç elektrik avzalarının sağından çıkmağına sebep boler. Bundan başka da yerli hakimiyetlerin iladı önünden duydurmazdan planlaştırılan ve kıstaklı avatlayış işleri sebeple elektrik toğunu kesmek seyrek del. Bu aralıkta ilad enerji bilen üpçünçülüğü değişli hizmetler için önünden tölemeğe mezur oler. İyunun başında Türkmen başında şeker elektrik ve gaz idaralarının işgarları köp katlı ve hovlulu caylara aylanıp 3 ay önünden elektrik ve gaz için tölüğünü etmek baradaki teyze talabı ilata haber verdiler. Onun ile birlikte bergidarlara cerime talındı ve elektrik toğu kesildi. 31. mayda Türkmen başıda Azadi Puşkin Oradov ve Azatlık köçelerinde yerleşen caylarda bir vakta adından 280 öğün elektrik toğu kesildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın daşarı yurt devletlerinin yokuru kucaylarını bilmanan yaşların diplomlarını ikrar ettirmek ve iş üpçünçülüğüyle bağlı problemler saklanıp kalıyor. Belarus devletini yokuru bilmanan oğlum 2 yıl odol Türkmenistan'ı dolanıyor. O 2 yıl veri ne diplomunu tasdikledip biliyor ne de iş tasıp biliyor deyip Marvul Ayet'in Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gururundaş olan bir yanıyız enaydiyar. Ol bir neçe il mundan odol hini ziyani oldu şu ayette diri vakti yeketek oğlunu yokuru bilim alma için Belarus devletine uğradıptır. Olur Türkmenistan'daki yokuru kucaylarına kabul edilme için dalaşkarlardan köp miktarda para sorulayanlığı sebeple Belarus devletine yerleşen bir yokuru kucayını öz maşgılı bücretine layık hesaplaptırlar. Oğul daşarı yurtta mahalle onun kakası aradan çıkar, eni yalnız kalıyor. Şehirlikte yalnız yine oğlu yokuru kunu tamamlan badına onun yurdu dolunmağını, gözünün ağırlığını olmağını özünün haiş edinliğine ediyar. Hedir olsa bu haişine pusman ediyar. Kalkası dünyadan öten son yeki kalıp oğlumu öyürme için özüm onu çağırıp getirdim. O öyü dolununu katı beğenip dimleyip yalnız yine gurrun veriyar. İnanın beğenci udağı çekmeyar. Oğlu hocalıktaki mal karalarını mellek yerlerini satıp oğlunun daşarı yurt diplomunu tasdikletmeye çalışıyor. Aslında diplom tasdikletme için resmi taydan 10 çöpül sorulmuyor. Yönü yalnız yine diplom ikrar ettirme için üyelerinden para sorulan onu gurrun veriyor. Diplom ikrar ettirmek meselesini maşgalı bilen devlet bilim idaralarının arasına bir araç peyda oluyor. Ol bu işte yardım vaadi veriyor ve eneli oğlun 4000 dolar mecburunu pulunu alıp sehel salım son yitirim oluyor. Biz bir hile keşe satıştık. Ol oğlumun diplomunu tasdikletmeye kömek edecek deyip 4000 Amerikan dolarımız aldı. Son iş bitirmen kaçıp gedi deyip yalnız yine gurrun veriyor. Ol oğlunun diplomsy we işsiz galmagyny özüni günäkär duýýanyny aýdýar. Özüm çağıryp getirdim niýär. Indi oğlum işem tapanok, diplomam tasdiklädilenok, onu öýürip bilmelimok. Oğluma ýagşylyk isläp ýamanlyk eden ýaly boldum diýip ýalňy edeni derdi niýär. Men gelmeli däldim diýip oğul puşman edýär. Türkmenistanlı ilatın iş üpçünçülüğü ontuz hem ulu problemi olmağını galiyar. Dünge bir daşarı yurt yokoru hucaylarının uçurumları değil isim, yerli yokoru hucaylarını tamamlan yaşarım. Yokoru ya da orta hüner mektebini tamamlamadık rayatlarım işçilikten köten yer. Daşarı yurt üniversitelerinin diplomlarını kral ettirmek meselesi Türkmenistanın daşını bilim alan münglerçü Türkmen rayet için bir neçe il ver ağır mesele olmağını galiyar. Azatlık Türkiye'nin, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın, Belarus'un ve Rusya'nın yokuru hucaylarını tamamlayan Türkmenlerin Türkmenistan'ın öz diplomlarını ikrar ettirip bilmeyenlik var idi. Ençeme gedek maglumat verdi. Bu mesele 2019 yılın martında Türkmenistan daşarı yurt bilimini ikrar etmeğin tezi düzgününü girdip yurtta ikrar edilen yokuru hucaylarının sanavını örküldüğün daşarı yurt üniversitelerinin sanını epes azatmağının iz yanına hasta güçlenni. Şonu yurdun bilim ministerligi daşary yurt üniversiteleri tarapından berilen 146 ugur boyunça diplomların ikrar edilmejegini ıglan etdi. 2023 ýylyň ýanwaryna bu sanaw täzelendi. Şu ýylyň martynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Sebitine bilim boyunça resmi namlar ikrar etmek hakyna buyruga gol çekdi. 2023 ýylyň ýanwaryna Türkmen medpugaty Türkmenistana daşary yurtlaryň ýokary okuw mekdeplerini şahamçylaryny açmak baradaky meselelerin öwrenilýändigini aýtdy. Türkmenistan Merkez Aziya Sebitine öz çäginde daşary yurt ýokary okuw jaýlarynyň şahamçylarynyň açylmagyna ruhsat bermeýän ýeketäk yurt bolmagyny galýar. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Türkmen raýatlary daşary yurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny bilim almaga barha kän ýykyn edýärler. Muňa habarçylarymyzyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň biliminiň hiýilini pes bolmagynyň bir hatarda korrupsiýanyň derejesiniň ýokary bolmagy studentleriň ýyl boýy dürli çäreleri çekilmegi sebäp bolýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň Bayramaly etrafynda orta mektebini tamamlaýan mektep uçurumlary harby wekilligine baryp öz isleklери bilen harby gulluga alynmagyny soraýarlar. Bu barada Azatlygyň habarçysy hem yerli çeşmeleri 6-njy iýunda maglumat berdiler. Bayramalyda harby gulluga alynmagyny sorap harby bölüme ýüz tutan ýaşlardan haýşnama alýar. Harby wekilligiň işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň sözlerine görä, resmiýetler gulluga alynmak hakynda arza ýazan ýaşlaryň uzalky ýyllarda hem bolanlygyny hem aşyl köpelendigini ma'lum edipdir. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy barada Bayramalydaky harby wekilligiň we Koronak ministerliginin resmilerinden maglumat almak sinanşıgı netice bermedi. Xabarçımız harbi kulluğa alınmağını sorap yüz tutan yaşların ençemesi bilen hem görüngdeş oldu. Onun sözlerine göre şeyle yaşların köpüsü maddi yağdayı ağır olan maşkalalardan.
Orta mektebini tamamlayan yaş oğlunların ençemesi bir neçe çalt harbi kulluğunu gidip iyir tamamlayıp gelsek bir üçün qoğdi yerler. Şeyle de oların arasında üydünen var. Her günkü yiyecek çöreğimizi ölçüklü. Günortanlık nahar edinsen aşam kıyın kaygı diyenlerim var. Olur kulluğu gisten kocalığımızda bana adım ağzı olur diyerler.
Dip habarçımı da ediyar. Azatlık ulen gürleşen bayramalılı yaşlar şu pursatta koşun kulluğuna gitmekten başka hiç hili çıkalıga görmeyenliğini özlerinde işe yerleşmeye ya da okuğunu devam ettirmeye mümkünçülüğün yok doğru aittiler.
Yokarı kucayını girmeye pul yağdayımız yok. Sol sebepten bu varada fikir hem etmedik. Bunu himmeler bilyar. Tansın ve pulun bolmasa yokarı kucayına girip hem bolmayar. Sol sebepten arzu hem etmeyerdi. İne çaltıra harbi kulluğu tamamlap gelsek Rusya, Tataristan'a, Türkiye ise gidip isleriz.
Dip adatlığın habarçısı bilen anlayım gürleşen yaşların bir aytti. Şehirde olsa harbi kulluğa alınmağını sorap meyletin yüz tutan yaşlar kulluktan sonku geleceğine ulu umut bağlamayandığına derler.
Bize harbi kulluğu tamamlanımızdan son hem hizirlik yok. Öýlenjek pulumyzy özümiz tapmaly, biz daşary döwletlere çykyp işläp bilsek hem hojalygymyzyň abatlymyly yerleri bar. Ene atamyza goldaw bermeli, öýlenip toý etsek pulumyzy jemlemeli.
Dip etherlige gitmek çoğlayan mektep uçurumu görüm verdi. Yaşların söylerine göre onların ardaları kavur edilende çoğaba karışmalıdır ayrılıptır ama kulluğa alınacak vakti tahkiklaştırılmandır. Kabarçımız yaşların kulluğu edecek yerlerini saylamak için hem kevr mümkinçiliklerin bardığına ediyar. Ama bunun 400 ve 1000 manat aralığındaki resmi bolmadık tölögülen çözülenliğini belliyar. Türkmenistan'da harbi kulluk hökmanı hasaplanýar. Şertname boýunça kulluk ýa-da alternatif kulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Harbi kulluga çağırış ýylda 2 ýedek 1-nji apreldin 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabrga çenli amala aşyrylýar. Koşun kulluğundaki ağır şartlar köpleri koşundan kaçma için yol gözlemeye mezur eder. Harbi kulluğu iyi de testirmek ya da boşadılmak adet çıpara vermekle namalaşırlar paranın muhtarı 1.2 milyon Amerikan dolarına yetiyer. Yaraqlı güçlerdeki ağır şartlar etkerlere görkodilen yovuzluk, açlık, lokmançılık kömeğinin bolmadlığı, uli etkerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulümü yali problemalar, yaşların koşun kulluğunu birca etmek islemedliğine, onların enatalarının olsa çağırlarını kulluktan alıp kalmağa, tinanışmağına sebep oluyor. Harbi kulluğa çağırlanların arasında ölüm ve yaralanmalar yali pacağalı yağdaylar hem köpçülüğe yığı yığdan nelim oluyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji ýylyny gün ortadaky Herson sebitine baryp halas ediş işgärlerine minnetdarlyk bildirdi. Ukrainanyň gün ortasyndaky Dnepr deryasynda Sowet döwründe gurulan uly wendin ýykylmagy sebäpli ýüze çykan insanperwer we ekolog betbalçylyk altynda dören suw joşmasyndan gaçan minglerçe adam pena gözlemeli boldy. Ukrainanyň halas ediş toporları 7-nji ýylyna. Kakhovka gidroelektrik wendinin ýykylmagynyň we suw howdanynyň boşamagynyň ürgün soňundan gaýyklary ulanyp ýaşaýjylary sil basan öýlerinden halat etdiler. Wendin näme sebäpden opurlanlygy entek belli däl. Ýöne Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 7-nji ýylyna ýene Russiýany görkezip, doly bilkastdan edilen işim sebäpkärinin Moskwa bolanlygyny aýtdy. Russiýa hem öz gadagynda bu ýykynçylykda Kiýew günäkärledi. Herson sebitiniň basylyp barýan bölüğündäki yağday doly betbalçylyklı deyip Zelenski Twitter'da aýtdy. Basıbalcılar adamları şu ilkenç şertlerde taşladılar. Ne halat ediş işlerini geçirdiler, ne su verdiler. Olar sil vatan yerlerdeki çaylarının depesine çıkıp oturmalı olurlar deyip prezident sözünün üstünü getirdi. Şehri dol yüzlerce min adamın kadali ağız su üpçünçülüğünden kesilenliğini. Ukrayna kılmatlarının bu meselede dine Ukrayna'nın gözökçülüğündeki yerlerin ilatına kömök edip bilecektiğini aitti. Russiýanyň basyp alan şäherlerindäki suw basan yerlerde ýaşaýan ýaşaýjylar Dnepr deryasynyň beýle ýüzünde Hersonyň garşysynda ýerleşýän Oleskidäki ýagdaý görkezýän medwot habarlaryna laýyklykda kömek sorap ýalbaryarlar. Ýaşaýjylar bint ýarlarından soň derlew gaçmaga synanyşdylar. Emma Rus goşunlary olaryň ýolyny bagladyp we diňe Russiýanyň çägine gidip boljak evakuasiýany teklip etdi diýip şäheriň Harbi dolan nurşunun başlığı aytti. Politika neşirinin mağlumatına göre kevra adamlar evakuasiya edileceklerin resmi sanığına karışmaklar için iyidini, öylerini dolanmağa mezur ediliptir. Zelenski, Nemes ve Amerikan medyasına veren düşün nurşununu Birleşik Milletler Rumosunun ve Kızıl Haç Rumosunun kömök edip bilmediğine hayran kalanlığını aytti. Sol ruvalıkta da ol, Rus eskerlerinin halas ediş sinanışıkları vaktinde uzaktan ok atanlıklarını sözüne koştu. Boyu 30 metr, uzunluğu 3.12 kilometre barabar olan Kakhovka bendi transport ve su oruş. Şeyle de Ukrayna'nın Krim Yarımadası'na ve Demirgalık gününe vardı. Takminan 150 kilometre uzaklıkta yerleşen Zaporizhya Atom Elektrik İstansiyasını su ile üpçün etmekte durmuş. Yaşa üçün ören bir uğrun bir öle olup duruyordu. Halkara Atom Energiyası Agentliği Deskani Soğudacı su ile üpçün etmekte mühim ehemmiyete ev olan Hogullardaky suwun derejesiniň peselenligine garamazdan ehtiyaçlyk mümkinçiliklerini bardygyny we edil häzir ýadro howpsuzlygyny wehim awanmaýanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan halkara atom energiýasy agentliginiň başlygy Rafael Grossi ýagdaýyň ýakynlaky hepdeleriň içinde näme ýetirip biljeginden alada bilirdi. Sky News neşri bilen söhbetdeşlikde ol bir ýerde desganyň sowgadylmazlygy bilen bagly iň gerwet ýagdaýda pajygaly daşky urşak netijeleri boljak awariýa howpunyň bardygyny aýtdy. Ýagdaý çynlykaý, sebäbi ýadro elektrik stansiýasy sowgadyjy suw meselesinde kepillikleri talap edýär diýip Gross aýtdy. İnsanperwer betbalçylyk gorkusy ýokarlanmagyça bendin ýykylmagyndan alada Ölüryen yurt hem köpölyar. Evropa Üngesinin başlığı Charles Michel Muni Urus cinayet diye atlanırdı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg bolsa bu hadisani göz çıkkınç deyip yazgırdı. Bodulun altında Rusya'nın gözövçülüğünü bolanlığına karamazdan Prezident Vladimir Putin 7. yılında Ukrayna'nı bu vendi Gunvatar'ın teklif esasında yumurmakta günahkarladı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.